Salutare tuturor la reîntâlnirea cu săptămâna financiară. Alături de mine, ca de obicei, dr. Cristine Bago, realizatoarea rubricii Cronica Auditoarei. Bună, Cristine!
Bună, Florian, și bine te-am găsit!
Îți propun să începem cu noua noastră rubrică. Știați că ideea ta, rubrica ta, te rog!
Astăzi vom vorbi despre cei mai mari coloși financiari ai planetei, AGI, adică de exemplu Amazon, Apple, Google, Microsoft, nume mari pe care le-ați auzit cu siguranță, dar despre care poate nu știți că fac și ei evaziune fiscală. Poate vă imaginați că datorită veniturilor și profiturilor pe care le au, contribuie cu sume exorbitante la bugetele statelor ca și taxe, dar adevărul este că aceștia plătesc, atenție, mai puțin decât un contribuabil mic în materie de taxe, deși, financiar vorbind, așa cum știm, they run the world.
Să vedem cum este posibil acest lucru.
Da, astăzi vom lua exemplul Amazon. Cred că am auzit cu toții de această companie.
Și de CEO-ul Jeff Bezos.
Clar, unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei. Iată, în 2018, Amazon a făcut 11,3 miliarde de dolari profit brut, dar a plătit, atenție, 0 dolari ca și taxe. În schimb, a primit un credit fiscal de 129 de milioane de dolari de la guvernul federal din US.
How they did it?
În primul rând, Amazon nu a mai fost o companie profitabilă timp de 8 ani de la momentul listării ei IPO. IPO însemnând Initial Public Offering, adică oferte publice inițiale. Ce sunt aceste oferte publice inițiale? Sunt acțiuni la un preț inițial ce pot fi achiziționate înainte de începerea tranzacționărilor la bursă. Cum spuneam, această companie nu a mai fost profitabilă timp de 8 ani, adică din anul 1997. Iar atunci când se întâmplă acest lucru, da, adică să realizezi pierderi anuale, îți poți compensa din taxe până în momentul când vei realiza profit din nou. Este o facilitate fiscală, da? Care este valabilă și la noi, în România. Deci, Amazon, practic, și-a reportat aceste sume, rostogolind astfel pierderile înregistrate anterior, peste suma profiturilor înregistrate în acest an, rezultând în zero taxe to be paid. Adică nu a plătit niciun dolar. În al doilea rând, Amazon a mai recurs la diferite cheltuieli în valoare de miliarde de dolari cu activitățile sale de R&D, adică Research and Development, da, pentru inovație, privind produsele sale. Această cheltuială este susceptibilă pentru acordarea unui credit fiscal, da, pentru taxe, deoarece guvernul din US încurajează inovația foarte mult, mai mult decât în România sau în Uniunea Europeană, prin acordarea de reduceri fiscale masive companiilor care investesc în această activitate. În al treilea rând, Amazon, iată, oferă angajaților săi acțiuni în companie, așa numitele stock-based compensation, prin care Amazon deduce sumele acordate angajaților săi sub formă de acțiuni în companie din suma taxelor pe care trebuie să le plătească. Deci în loc să le dea anumite bonusuri sau chiar salariu pur și simplu brut, le dă acțiuni în companie, de unde aceștia la fel primesc remunerație sub formă de dividende, adică pe angajat nu-l impactează neapărat sub forma cash-ului primit, dar dacă ei fac chestia asta, stock-based compensation, iată, își pot deduce taxele. Ce aș mai vrea să adaug aici vis-a-vis de primul aspect, faptul că această companie nu a fost profitabilă timp de 8 ani, fapt ce i-a permis să își neutralizeze profiturile practic ulterioare și să nu plătească taxe, aici fiind marea plajă de bani economisiți, se datorează și, cum se spune, contabilității creative, pentru că cei din domeniu știu că o companie poate să fie profitabilă, dar cu mici artificii, după profitul operațional, poți avea un rezultat contabil negativ, adică să nu mai ai profit. Deci cumva, având în vedere că această companie a crescut în fiecare an și știm cu toții că a crescut și s-a dezvoltat, cifra de afaceri a tot crescut, este clar că, să spunem, nu a fost chiar neapărat pierdere în acei ani, ci doar un artificiu prin care, așa cum am expus, s-au putut realiza toate celelalte economisiri de taxe, pentru că, evident, acest CFO știa clar aceste facilități și probabil a rotunjit, ca să spunem, sumele în așa fel încât să pice bine.
Este limpede că toți acești giganți, așa cum am prezentat și într-o emisiune anterioară, au servicii de contabilitate foarte bine puse la punct, cu oameni de specialitate care știu ce au de făcut, tocmai ca să aranjeze aceste lucruri în favoarea companiei.
Exact ce ziceam și dățile trecute, despre cât de important este un om bun pe financiar, un CFO bun, care poate întoarce atât strategia unui produs, cât și strategia unei companii și deznodământul ei de la un rezultat, nu știu, negativ la un rezultat pozitiv și așa mai departe. Ce mai vreau să adaug vis-a-vis de ceea ce am expus mai devreme relaționat de pierderi, este că și în practica, de exemplu, OECD-ului, adică Organizației pentru Dezvoltare și Cooperare Economică din Uniunea Europeană, organismul care reglementează practic, și acolo există un întreg capitol care spune că o companie nu poate să se desfășoare pe o perioadă, nu știu, mai lungă de 3-5 ani pe pierderi, fără să dea faliment, dacă acestea sunt reale. Adică nu-ți poți susține, practic, cheltuielile operaționale și nu poți continua dacă tot ești în fiecare an pe pierdere.
Pe pierdere, da.
Iar având în vedere exact exemplul exclus cu 8 ani pe pierdere și ei au mers în continuare, s-au dezvoltat, au tot crescut, este clar că nu a fost chiar pierdere. Asta e exemplul cel mai bun și care susține și practica și teoria din contabilitate, ca să spun așa. Deci, iată cum se pot întoarce lucrurile și cum se poate practic să nu plătim absolut nimic dacă știm să jonglăm și știm să desfășurăm, așa cum am spus, contabilitatea creativă.
Și tot așa cum am mai discutat, nu este neapărat un lucru rău, atâta timp cât banii merg în dezvoltare, cât banii merg în bunăstarea salariaților. Toată lumea este cointeresată aici ca să performeze.
Bineînțeles, tocmai de aceea am ales și să expunem aceste exemple și să facem această rubrică de educație financiară, pentru că, practic, aceste exemple se încadrează în lege, nu? Pentru că sunt aceste facilități sau au fost la timpul lor. Sau chiar
nimeni nu spune că se încarcă legea.
În perioada noastră sunt o grămadă care pot fi folosite dacă știi de ele. Poate nu toți știu sau nu toată lumea are un specialist atât de bun. Așa că de ce să nu ne raportăm la cei mai buni și poate să replicăm dacă se poate. Având în vedere că sunt doar tips and tricks, ca să spun așa, nu este nimic ilegal, doar să jonglezi prin anumite părți ale legii ca să te poți, ca să-ți poți menține cash flow-ul și cash-ul la tine și să investești în alte domenii, în alte părți ale activității tale. Ca o paranteză, că tot vorbeam dățile trecute de pattern-ul românesc de a te lăfăi în bani, nu? Când ai bani, arunci în stânga și în dreapta. Iată că și unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei nu s-a gândit, chiar dacă sigur avea, cum am spus, profituri frumușele, nu s-a gândit să arunce cu banii pe taxe, ci s-a gândit să economisească până la ultimul leu, adică ultimul dolar, evident, unde se poate. Și asta înseamnă să găsești soluții acolo unde aparent acestea nu există și să îți dorești întotdeauna mai mult. Pentru că putea pur și simplu să plătească taxele aferente, sigur avea de unde pentru că avea și profit, și practic să piardă acei bani și să nu investească cum a făcut și să nu ajungă la deznodământul actual. Pentru că, nu știu, dacă ar fi vrut să dea mare, ar fi zis, ce sunt taxele astea pentru mine, hai să le plătim și aia mergem mai departe. Dar s-a gândit să economisească acolo unde se poate și asta înseamnă smart accounting și practic o inovare. Și aici este vorba tot de inovare.
Da, și să direcționeze banii în dezvoltare.
Da, în aspecte care i-au adus supraviețuirea de-a lungul timpului, pentru că dacă ne uităm la perioada de maturitate clasică a unei companii, știm că aceasta este în jur de 10 ani. Cam asta e marja. Și dacă ne uităm de când e Amazon, putem vedea clar care este diferența.
Da, da. Limpede. Dar să traversăm oceanul și să revenim pe continentul nostru. Iată că se înregistrează noi scăderi pe bursele europene pe măsură ce investitorii își îndreaptă atenția asupra datelor privind inflația din Statele Unite și numărul de cazuri de COVID. Acțiunile tech sunt în prim plan.
Acțiunile europene scădeau vinerea trecută în contextul în care cazurile de COVID-19 și datele despre inflația din Statele Unite îi țin pe investitori în gardă, conform investing.com, care citează agenția de știri Reuters. Indicele paneuropean StockX 600 scădea la ora 11 vinerea trecută cu 0,35%. Indicele francez CAC 40 înregistra un declin de 0,45%, iar indicele nemțesc DAX 30 era pe minus cu 0,32%. În Anglia, indicele FTSE 100 scădea și el cu 0,12%, iar IBEX 35 din Spania raporta o scădere de 0,4%. FTSE MIB, indicele bursei italiene, era pe minus cu 0,16%. La București, iată, indicele nostru BET înregistra și el un declin de 0,23%. Acțiunile tech conduc topul scăderilor cu un declin, iată, cel mai mare de 1%. Între timp, companiile de food delivery, Deliveroo și Just Eat Takeaway au scăzut pe fondul temerilor privind o decizie a Comisiei Europene care ar afecta profiturile economiei de tip gig.
În luna noiembrie s-a înregistrat un declin de 9% pe piețele emergente din Europa, lună în care indicele BET a scăzut cu 3%. În prezent, investitorii își îndreaptă atenția asupra datelor privind prețurile de consum din Statele Unite, care ar putea sugera viitoarea politică monetară a Rezervei Federale. Pe bursa din Frankfurt, acțiunile Daimler, producătorul automobilelor Mercedes-Benz, se prăbușeau cu 16% la ora publicării acestei știri, în timp ce divizia de camioane Daimler Truck își efectua debutul pe bursă cu un preț de 28 de euro pe unitate.
În plină criză energetică, iată că Ministerul Energiei nu s-a prezentat la adunarea generală a Romgaz, în care se vota tranzacția deceniului, achiziția pentru $1 miliard a 50% din Exxon.
Într-adevăr, Romgaz, simbol bursier SNG, producător și furnizor român de gaze naturale la care statul român are controlul majoritar, a anunțat joi la Bursa de Valori București că ședința adunării generale extraordinare a acționarilor și ședința adunării generale ordinare a acționarilor se amână pentru vineri, 10 decembrie, întrucât la prima convocare, cea din 9 decembrie, nu au fost îndeplinite cerințele de quorum de prezență. Acest lucru înseamnă că Ministerul Energiei, acționar cu 70% din capitalul social al Romgaz, nu a fost prezent la întâlnirea acționarilor. Domnul Virgil Popescu, ministrul energiei, nu a putut fi contactat pentru a oferi detalii pe marginea acestui subiect. Compania este așteptată să plătească $1,06 miliarde pentru ExxonMobil Exploration and Production Romania, sumă ce ar putea fi ajustată cu $10 milioane.
Romgaz a anunțat la finele lunii octombrie că a finalizat negocierile cu americanii de la Exxon pentru preluarea participației de 50% din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră, devenind astfel partener cu OMV Petrom în cel mai mare proiect energetic offshore local. De asemenea, acționarii sunt chemați să aprobe contractarea unui împrumut de 325 de milioane de euro de la una sau mai multe bănci pentru finanțarea unei părți din prețul tranzacției. Romgaz are 14,4 miliarde de lei capitalizare, în contextul în care acțiunile Romgaz înregistrează o creștere de 31,7% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacții de 550,7 milioane de lei, arată datele de la Bursa de Valori București. Compania de stat a încheiat primele 9 luni din acest an cu un profit net de 1,16 miliarde de lei, în creștere cu 23% față de aceeași perioadă din anul 2020, la afaceri de 3,5 miliarde de lei, plus 20% potrivit datelor din raportul trimestrial.
Pe baza datelor financiare, la 9 luni și în contextul majorării semnificative a veniturilor din valorificarea gazului achiziționat de pe piața internă pentru revânzare, 304,1 milioane de lei față de 12,3 milioane de lei la 9 luni din 2020, ca urmare a cererii mai mari de gaze față de capacitatea de producție, se estimează rezultate record pentru Romgaz în anul 2021. Astfel, producătorul și furnizorul de gaze naturale ar putea încheia anul 2021 cu venituri record, respectiv 6,5 miliarde de lei și un profit net de 1,7 miliarde de lei. Spre comparație, în anul 2020, Romgaz a raportat o cifră de afaceri de 4,4 miliarde de lei, în scădere cu 20% față de anul 2019, conform datelor existente în raportul financiar al companiei.
Dar iată că urmează și o veste bună, mult așteptată în prag de iarnă. Cota de TVA este redusă pentru lemnele de foc. Președintele nostru a promulgat două proiecte legislative prin care se va aplica o cotă redusă de TVA de 5% și pentru livrarea de lemne de foc către persoanele fizice și juridice sau alte entități, indiferent de forma lor juridică.
Noile prevederi ale legii vor beneficia numeroase categorii. Acestea trebuiau să se aplice de la 1 decembrie 2021, dar vor fi aplicate cu întârziere, având în vedere că președintele nostru, așa cum a spus domnul Klaus Iohannis, a promulgat abia miercurea trecută această lege.
Într-un rit lent, așa cum știm specific domniei sale.
Să trecem la treabă.
Iată, Ministerul Mediului intră direct în pâine, ca să spunem așa, și dă startul într-o nouă etapă Rabla pentru electrocasnice, vinerea trecută, începând cu ora 10, de când se pot genera vouchere pentru aparate de aer condiționat, uscătoare de rufe și aspiratoare. Valoarea voucherilor este de 400 de lei pentru aceste aparate de aer condiționat, inclusiv aparate portabile, cu eficiență energetică la răcire cel puțin A++, la fel și pentru uscătoarele de rufe cu eficiență energetică de același tip și 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 de kW pe oră per an.
Finanțarea nu poate depăși 50% din valoarea echipamentelor comercializate prin acest program. Bugetul alocat acestei etape este de 6 milioane de lei. Voucherele se pot genera până la data de 16 decembrie, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat acestei etape.
Bugetul de 14 milioane de lei pentru etapa a doua a programului Rabla pentru electrocasnice a fost epuizat în 8 minute, a anunțat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Laurent Arpad Fulop. Mai mulți utilizatori s-au declarat nemulțumiți însă de modul de funcționare a acestei aplicații. În total au fost generate 33.877 de vouchere, din care aproximativ 19.000 pentru televizoare, 9.600 pentru laptopuri și 5.100 pentru tablete.
Rămânem tot pe zona de protecția mediului, spunându-vă că domnul ministru Tanțoș Barna s-a angajat ca până în anul 2026 să scoată din circulație 250.000 de mașini mai vechi de 15 ani. Condiție esențială în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență pentru primirea de fonduri europene pentru construirea de autostrăzi. Pentru ca acest lucru să fie posibil, ministrul promite sprijin semnificativ pentru schimbarea mașinilor vechi. Vinerea verde este o oportunitate grozavă de a vorbi despre planurile noastre verzi, despre ecologie și despre provocările care urmează. Guvernul și-a asumat prin PNRR ca până în anul 2026 să scoată din circulație 250.000 de vehicule mai vechi de 15 ani, aceasta fiind condiția ca România să primească fonduri europene pentru construirea de autostrăzi. Această țintă ambițioasă o putem atinge doar dacă Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor acordă ajutor cetățenilor pentru achiziționarea unor autovehicule mai puțin poluante. Anul acesta am dublat bugetul programului Rabla, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, față de anul trecut și am triplat suma totală de finanțări în cazul mașinilor electrice, a transmis vinerea trecută Ministrul Mediului.
Acesta a precizat că se va acorda sprijin semnificativ celor care au intenția să-și schimbe mașinile mai vechi de 15 ani, însă cărora situația financiară nu le permite această achiziție. Nu putem privi fără să luăm măsuri la faptul că mașinile vechi cu motor mare rămân un simbol al statutului, în loc ca oamenii înstăriți să-și schimbe mașinile poluante cu autovehicule prietenoase cu mediul, a mai transmis ministrul.
Așa cum am discutat și în emisiunile anterioare, da, în România aveam o problemă cu acest statut pe care, indiferent de costuri, îl ținem, ne ținem priza, așa, ne creează senzația de avuție. În schimb, în Occident, oamenii, chiar cei cu bani foarte mulți, înțeleg că este timpul să aibă automobile cu motoare mai mici, cu consum mai mic și mai puțin poluante.
Și mai performante, da, într-adevăr.
Evident. Iată că evoluția situației dintre Rusia și Ucraina, foarte, foarte aproape de granițele noastre, ne dau motive de îngrijorare. Deși președintele american Joe Biden a oferit garanții de apărare tuturor țărilor est-europene. În contextul tensiunilor cu Rusia, liderul de la Casa Albă a reafirmat susținerea pentru suveranitatea Ucrainei.
Președintele Joe Biden a vorbit vinerea trecută cu liderii din grupul București 9, adică B9, aliați de pe flancul estic al NATO, pentru a evidenția angajamentul Statelor Unite în sensul securității transatlantice și angajamentul lor sacru față de articolul 5 al tratatului NATO. Liderii au discutat despre acumularea destabilizatoare de forțe militare de-a lungul frontierei Ucrainei și despre necesitatea unei poziții unitare cu pregătire de reacție și determinată a NATO pentru apărarea colectivă a aliaților.
Într-o precizare emisă de Casa Albă, președintele Joe Biden a evidențiat angajamentul Statelor Unite față de consultările permanente și față de coordonarea cu aliații și partenerii transatlantici pe măsură ce se depun eforturi în sensul reducerii tensiunilor în actuala criză prin acțiuni în scopul descurajării, prin acțiuni de apărare și prin dialog.
Acum întrebarea este, dacă îmi permiți, Florian, vorbe sunt multe. Sunt chiar dispuși americanii să ne protejeze și asta se întâmplă în timp util și există destul de resurse din partea lor pentru a contracara, nu știu, resursele Rusiei? Pentru că eu, una, de exemplu, am un semn de întrebare în acest sens.
Da, este destul de complicat de răspuns la această întrebare. Mai ales că America însăși se confruntă cu foarte multe probleme în plan economic. Nu știu cât ar fi de dispuse Statele Unite și cât de rapid ar putea să reacționeze. Deși, iată că la nivel declarativ, președintele Joe Biden asigură statele est-europene că le vor proteja, le asigură securitate.
Da, deși mie mi se pare mai mult, să spunem, un praf în ochi, o confirmare așa de ochii lumii și poate mai ales pentru Rusia. Dar nu știu concret dacă este vorba din punct de vedere practic, cum ar putea ei să neutralizeze forța Rusiei în acest
pare
caz.
Mai mult un exercițiu de imagine al președintelui Joe Biden, care vrea să arate că nu se lasă intimidat de mișcările
exact,
pe care
exact.
Federația Rusă le efectuează la granița cu Ucraina.
Pe de altă parte, noi ne-am expus clar și din punct de vedere faptic susținerea pentru NATO și prin forțele pe care le avem aici angrenate de această latură, Dar nu știu să vedem dacă această confirmare din partea noastră va fi și reciprocă. Adică este un semn de întrebare destul de mare. Și mai ales având în vedere și scutul nostru, nu? Antirachetă, despre care Putin chiar a afirmat de multe ori că nu este de acord cu acest scut și, practic, dacă e să o luăm la rece, suntem direct vizați sau implicați în acest război, deocamdată în ghilimele.
Da, capacitățile NATO de la noi din țară, respectiv acest scut antirachetă, ca și cele din Polonia, îl deranjează destul de tare pe Putin, care nu ezită de fiecare dată când vine discuția să le aducă în prim plan și să-și exprime dezacordul.
Și să-și asume public chiar acest dezacord cu toate literele, practic, și tot ce înseamnă chestia asta, având în vedere și că dacă ne întoarcem puțin în istorie, domnia sa își permite destul de multe comportamente impulsive în funcție de ce crede el că este corect sau nu.
Nu cred neapărat că sunt impulsive, mai degrabă președintele Putin forțează foarte mult limitele rezistenței, vrea să vadă unde se află în raport cu NATO, vrea să vadă unde se află în raport cu ceilalți lideri și forțează, încearcă în permanență să își cunoască limitele.
Da, vrea să vadă cât de departe poate să ajungă.
Sigur,
iar la asta mă refeream prin impulsive, în sensul că își permite să facă chiar orice acțiune și-o dorește. Adică până acum am văzut că nu a fost intimidat de absolut nimic și vis-a-vis de ce s-a mai întâmplat în Ucraina și așa mai departe.
La teleconferința organizată în formatul denumit Inițiativa București 9, B9, au participat președintele Statelor Unite, Joe Biden, președintele României, domnul Klaus Iohannis, președintele Bulgariei, Rumen Radev, președintele Cehiei, Andrei Babis, președintele Estoniei, Alar Karis, președintele Ungariei, Janos Adar, președintele Letoniei, Egils Levits, președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, președintele Poloniei, Andrei Duda și președintele Slovaciei, Eduard Heger. Președintele Joe Biden a vorbit și separat cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, transmițându-i că Statele Unite susțin suveranitatea Ucrainei.
Biden a transmis, iată, preocupări profunde ale Statelor Unite și ale aliaților lor europeni privind acțiunile agresive ale Rusiei față de Ucraina, și a spus clar că Statele Unite vor reacționa prin acțiuni economice puternice și alte măsuri în cazul unor noi intervenții militare. Biden a reafirmat astfel angajamentul neclintit al Statelor Unite față de suveranitatea Ucrainei și față de integritatea teritorială a acestei țări. Președintele a transmis clar că Statele Unite și aliații săi mențin angajamentul față de principiul de a nu exista decizii sau discuții despre Ucraina fără Ucraina.
Liderii au cerut de asemenea Rusiei să reducă tensiunile și au fost de acord cu că diplomația este cea mai bună modalitate de a face progrese consistente în această direcție. Președintele Statelor Unite a evidențiat încă o dată disponibilitatea de a se implica în măsuri de consolidare a încrederii pentru avansarea implementării acordurilor de la Minsk în sensul susținerii formatului Normandia, a subliniat președinția Statelor Unite. De partea cealaltă, domnul Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, a scris pe Twitter: am avut o conversație de o oră și jumătate cu președintele Statelor Unite. Președintele american m-a informat despre conținutul negocierilor cu Vladimir Putin. Am discutat despre posibile formate pentru soluționarea conflictului din Donbas și am abordat și tema reformelor interne din Ucraina.
Joseph Biden l-a avertizat pe Vladimir Putin că atacarea Ucrainei ar genera consecințe severe.
Joe Biden a afirmat că în cazul discuțiilor nu s-au folosit cuvinte ușoare. Am fost politicos, dar am transmis foarte clar că dacă într-adevăr Rusia invadează Ucraina, vor fi consecințe severe, inclusiv economice, așa cum nu au mai fost văzute. El știe. Răspunsul său imediat a fost că a înțeles acest lucru. Dincolo de acest lucru, cred că probabil am fi nevoit să suplimentăm prezența noastră în țările NATO pentru a-i asigura pe cei de pe frontul de est.
Iată, doar amenințări.
Da, amenințări în contextul în care, în câte am înțeles, chiar s-a fixat o dată la care se așteaptă ca Rusia să avanseze pe teritoriul Ucrainei undeva în jur de 20 ianuarie. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla, dacă într-adevăr lucrurile vor evolua în acest sens sau dacă într-adevăr, așa cum spune președintele american, Vladimir Putin a înțeles mesajul transmis. Nu știu, este posibil să-l fi înțeles. De speriat, sigur nu s-a speriat. Președintele Putin ne-a dovedit în nenumărate rânduri că este foarte stăpân și foarte puternic. Da, nu se intimidează foarte ușor. Dar probabil, știu eu, având în vedere și sancțiunile economice, având în vedere că situația economică din Rusia nu este una foarte bună, este posibil ca să ia în calcul eventualitatea unor sancțiuni care ar adânci și mai mult criza din Rusia.
Iată, administrația de la Kiev se teme că Rusia ar putea organiza o lovitură de stat sau o intervenție militară în regiunile separatiste este ucrainiene. Potrivit Kievului, Rusia a mobilizat aproape 100.000 de militari la frontiera Ucrainei. Surse din cadrul serviciilor de informații americane, citate de cotidianul The Washington Post, susțin că Rusia pregătește o ofensivă care ar putea implica 175.000 de militari. Rusia susține însă că nu pregătește niciun complot și niciun atac în Ucraina, argumentând că poate mobiliza militari oriunde dorește pe propriul teritoriu.
Iată că la finalul discuției Vladimir Putin s-a întors la ce îl doare mai tare în cadrul videoconferinței care a avut loc marțea trecută. I-a cerut președintelui american garanții că NATO nu va continua extinderea spre est și nu va instala echipamente militare noi în apropierea frontierelor Rusiei. Kremlinul a anunțat că Rusia este interesată în mod serios să obțină garanții juridice credibile prin care să fie exclusă extinderea NATO spre est și instalarea de echipamente militare ofensive în țări vecine cu Rusia. Aici, evident, referindu-se și la România, pentru că Rusia consideră scutul de la Deveselu ca fiind un echipament militar ofensiv sau care poate fi folosit și ofensiv. Cu toate garanțiile pe care NATO și oficialii americani le-au dat că acesta are numai caracter defensiv, de apărare.
Iată, această declarație poate însemna un pas înapoi din partea lui Vladimir Putin sau o strategie.
Sau o repoziționare. O repoziționare. Depinde. Rămâne de văzut. Lucrurile sunt deopotrivă îngrijorătoare, dar și, hai să spunem, interesante. Deși nu ne-am dorit să avem parte de lucruri interesante din acest punct de vedere.
Ceea ce este clar este că pe fondul acestei crize pe care o traversăm, doar această adrenalină militară ne mai lipsea, ca să spun așa.
Da, după criza economică, criza energetică, criza carburanților, criza sanitară, ce să mai vorbim, ne aflăm în plină criză sanitară, numai o astfel de criză din punct de vedere militar era tot ce ne lipsea în acest moment. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada imediat următoare. Însă acum îți propun să intrăm în rubrica Cronica Auditoare. Despre ce vorbim astăzi, Cristine?
Astăzi am ales să prezint o anchetă realizată de jurnalistul de investigații Liviu Alexa, care într-adevăr a realizat o amplă documentare consemnată și în articolul său intitulat Scandalul în care este implicat Radu Tudor, iată, realizatorul de la televiziunea Antena 3, cu ONG-ul Eurocomunicare. Și am ales să fac, să prezint acest caz, deoarece mi se pare de o importanță majoră, chiar dacă nu l-am realizat eu, dar, într-adevăr, trebuie prezentat și haideți să aflăm ce s-a întâmplat mai exact în legătură cu aceste ONG-uri legate de Radu Tudor.
Într-adevăr, articolul pare a fi o lovitură de presă năucitoare, una dintre cele mai temeinice de care am avut parte în ultimii ani. Și aceasta a fost produsă de jurnalistul de investigații Liviu Alexa.
Practic, în acest moment a fost deavoalată o bună parte din caracatița lui Raed Arafat, incluzând și potera de presă organizată de acesta cu ajutorul cunoscutului jurnalist Radu Tudor, iată, cu care se pare că are o prietenie strânsă, și a secretarului general adjunct NATO, domnul Mircea Geoană, în care s-au așezat ca piesele de Lego personaje extrem de controversate ca Adrian Diță, Ana Cătăuță și acoperita Alina Bârgăoanu. Iată, toate aceste lucruri sunt demontate, iar această dezvăluire vizează grave incompatibilități de care se fac vinovate aceste personaje, precum și modul în care au fost sifonați bani publici în plină pandemie.
Conform amplei documentări consemnate în articolul intitulat Scandalul în care este implicat Radu Tudor și ONG-ul Eurocomunicare, are un dedesubt care poate să ridice, să stârnească unele suspiciuni.
Ca și subtitlu, Liviu Alexa a sintetizat extraordinar ceea ce s-a întâmplat, practic, cu aceste ONG-uri, adică dulce ca mierea e banul patriei, în care, practic, mai multe personaje, printre care și cele pe care le-am menționat mai devreme, s-au asociat pentru a cheltui în mod cel puțin scandalos sume mari din banii publici. Asta având în vedere că ne aflăm în vremuri de pandemie, când oricum nu erau destule finanțe care să acopere problemele actuale.
Și probabil că au folosit ca pretext pandemia.
Exact, exact. Și firește, ținta acestora au fost în special jurnaliștii, care practic au venit în tandem cu această strategie și au formulat critici la adresa politicilor dirijate de Raed Arafat în domeniul sănătății publice sau au produs dezvăluiri despre licitațiile cu aparatură și materiale sanitare.
Liviu Alexa spune că aceștia au organizat în acest scop o veritabilă potere de presă, care în baza unor liste negre a declanșat hărțuirea și hăituirea unor jurnaliști. Terminațiile tentaculelor au ajuns până la CNA, care în baza acestor liste negre a trecut la execuția financiară a redacțiilor din Autovizual care i-au găzduit.
Liviu Alexa susține că Radu Tudor, incompatibil fiind de vreme ce lucrează și la un trus de presă, activează în mai multe ONG-uri pe care, iată, nu și le asumă, dar prin intermediul cărora stoarce bani de la stat, deși nu este decât fața văzută a icebergului. Plutonul de execuție fiind mult mai mare. Nu este numai despre acoperitul Radu Tudor, spune Liviu Alexa, e vorba despre o grămadă de oameni plantați de servicii. Interesant este că la Antena 3, la care lucrează, iată cum am spus, domnul Radu Tudor, televiziune care este asociată cu CNN, acesta, Liviu Alexa, dă exemplul prezentatorului Chris Cuomo, care a fost suspendat, da, care lucrează la CNN, pentru că și-a ajutat fratele într-un scandal de hărțuire sexuală. Și adaugă, CNN nu permite ancorelor sale să se amestece în interesele personale, că or fi de familie sau de business, cu brandul. Iată, exact ce s-a întâmplat în cazul domnului Radu Tudor vis-a-vis de interesele sale privind participațiile în aceste ONG-uri. Liviu Alexa mai atrage atenția că în acest context trebuie privit scandalul imens în care este implicat realizatorul Antenei 3, domnul Radu Tudor, în urma dezvăluirilor senzaționale făcute de Sorin Roșca Stănescu, iată nașul presei de investigații din România, cel care a arătat că guvernul României a plătit cu mai bine de 2 milioane de euro un ONG pe nume Eurocomunicare ca să se ocupe de strategia de comunicare de la Palatul Victoria. Practic, acesta spune că acest fapt înfățișează una dintre cele mai mari ticăloșii din ultima vreme săvârșită cu banii cetățenilor.
Peste 2 milioane de euro au fost atribuiți în decembrie 2020 unui ONG obscur, Eurocomunicare, spune Liviu Alexa, cu sediul la aceeași adresă cu antifake.ro, care este condus în mod netransparent tot de Radu Tudor, prin intermediul căruia sunt executați și colegii săi de breaslă.
Da, știm cu toții cazul domnului Răzvan Dumitrescu, care se pare că a fost puțin executat de colegul său.
Formal, acești bani au fost alocați de guvern într-un cu totul și cu totul alt scop, acela ca Eurocomunicare să elaboreze și să implementeze strategia de comunicare publică a Guvernului României în perioada pandemiei. De bună ce a fost această strategie, de atunci și până acum, două guverne au căzut, iar România a ajuns pe penultimul loc ca număr de persoane vaccinate raportate la numărul populației și pe primul loc la morți. Culmea este că acești bani au fost atribuiți unor persoane incompetente, în timp ce guvernul plătește din banii publici un mare număr de angajați specialiști în comunicare, tocmai pentru ca aceștia să-i construiască strategiile și să le pună în operă.
Iată, domnul Radu Tudor este asociat și lucrează împreună cu diriguitorii Asociației Eurocomunicare. Liviu Alexa descoperă că tot Radu Tudor este implicat și în alte proiecte de acest tip. Revenind la ONG-ul Eurocomunicare, jurnalistul descoperă lucruri senzaționale investigând trecutul acestui ONG și relevă că are 10 ani de existență, timp în care a fost un soi de tampon financiar pentru unii profesori din SNSPA, iar din acești 10 ani, 5 a fost în adormire. După care, brusc, în 2020, a fost resuscitat cu o inserție de numai puțin de 5,3 milioane de lei de la Guvernul României.
Liviu Alexa investighează temeinic și biografia Alinei Bârgăoanu, care este responsabilă cu conducerea ONG-ului. Această doamnă este și incompatibilă, întrucât deține și poziția de președinte al Institutului European din România, care, atenție, este un institut al statului, o instituție publică cu personalitate juridică ce funcționează sub autoritatea guvernului și sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe.
Iată, conflict de interese.
Cu un buget care vine de la Ministerul Afacerilor Externe și cu un număr însemnat de angajați. Ziaristul se întreabă cumva retoric, de ce a finanțat-o Ludovic Orban tocmai pe această acoperită și de ce au fost create site-urile și proiecte de comunicare care, sub aparența combaterii fake news-ului, să vâneze și să ostracizeze instituțiile de presă care nu sunt obediente guvernului, care îl critică pe Raed Arafat sau care devin tribune ale celor care sunt împotriva vaccinării.
Acesta ne oferă și un top al jurnaliștilor hăituiți, cum ar fi domnul Victor Ciutacu, Sorin Roșca Stănescu, Anca Alexandrescu, domnul Cosmin Gușă și, culmea, Răzvan Dumitrescu, chiar coleg de redacție al lui Radu Tudor.
La capătul amplei sale documentări și anchete, Liviu Alexa ajunge la concluzia că Radu Tudor este liderul satrapilor media de la Asociația Eurocomunicare, joană al doilea sponsor al Haitei. Acesta, din urmă, folosește banii NATO ca să pună la colț presa nefiltrată a statului paralel din România.
Între alte site-uri gestionate de firma lui Radu Tudor, respectiv Top Media Access SRL, se află și site-ul truestoryproject.ro.
La finalul anchetei sale, Liviu Alexa spune că, întrucât printre aceste personaje se numără și doamna Ana Cătăuță, care, culmea, este și mâna dreaptă a lui Marcel Ciolacu, întrucât deține ca parlamentar PSD poziția de vicepreședinte al Camerei Deputaților, domnia sa așteaptă cu vădit interes să vadă cum va reacționa președintele PSD, care tocmai a adus acest partid la guvernare, adică la pachet cu Raed Arafat și caracatița sa, așa cum o numește. Revenind la lungul șir de vești nefavorabile, specifice acestui sfârșit de an, iată că, începând de la 1 ianuarie, și carburanții se scumpesc din nou, quantumul accizelor fiind mărit. Ministerul Finanțelor a publicat noile quantumuri ale accizelor care vor fi plătite în anul 2022, iar cele ale carburanților au parte de o mică creștere. Accizele la carburanți se ajustează la începutul fiecărui an. Noile niveluri sunt de 1892 de lei pentru 1000 de litri de benzină fără plumb și de 1734 de lei pentru 1000 de litri de motorină. Nivelul la care se plătesc acum accizele sunt de 1827 de lei pentru 1000 de litri de benzină fără plumb și de 1674 de lei pentru 1000 de litri de motorină. Avem în acest fel o creștere de acciză de 65 de lei la 1000 de litri de benzină, adică o creștere de 6,5 bani pe litru. Cu TVA cu tot, consumatorii români vor plăti mai mult, cu peste 7,7 bani pe litru de benzină, începând cu 1 ianuarie 2022. La motorină avem o creștere de acciză de 60 de lei la 1000 de litri, adică o creștere de 6 bani pe litru cu TVA, consumatorii români plătind de la 1 ianuarie tot cu circa 7 bani pe litru de motorină. Vor plăti mai mult, cu circa 7 bani pe litru de motorină. Ajuns și la final, vă reamintim, pentru cei care doriți să ne transmiteți un punct de vedere sau un drept la replică, o puteți face pe adresa de e-mail a redacției Săptămâna Financiară, office@esfin.ro, și la numărul de telefon 0735 102 210. Până data viitoare, vă dorim, ca de obicei, să aveți o săptămână așa cum vreți voi. La revedere!
Pe curând!